Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! A trecut mai bine de o lună de când guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament prin moțiune de cenzură și încă nu avem un alt guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Candidatul la funcția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac, a căutat să obțină sprijin de la partidele politice din Parlament, cele descrise de domnia sa drept pro-occidentale, dar rezultatul este încă incert. Un da ferm nu a obținut încă de la niciun partid, doar PSD, prin vocea secretarului general Claudiu Manda, se declară convins că un guvern condus de Eugen Tomac va trece. Cât mai continuă criza politică și care au fost cauzele ei? Care este ieșirea din criza politică? Discutăm în ediția specială de astăzi. Invitat este primul ministru al guvernului demis, domnul Ilie Bolojan. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Bun venit la Radio România Actualități! Sunteți în același timp și președinte al Partidului Național Liberal, senator. Credeți că se va ajunge la un vot în Parlament asupra cabinetului propus de domnul Tomac?
Asta, în primul rând, depinde de premierul propus de domnul Tomac. În condiții normale ar trebui să se ajungă la un vot dacă va parcurge toată procedura și asta ar trebui să se întâmple săptămâna viitoare, dar depinde de dânsul.
Și credeți că va ajunge? Adică în felul în care au decurs negocierile politice, discuțiile cu partidele politice, vedeți să se fi conturat o majoritate?
Nu pot să fac estimări vis-a-vis de ce vor face celelalte partide. Pot doar să spun că, analizând situația în care ne găsim, Partidul Național Liberal a decis ieri să nu acorde votul de încredere acestui guvern. În primul rând pentru că, fiind un guvern fără o susținere politică explicită, nu este în măsură să continue reformele, deci nu va fi în măsură să continue reformele de care are nevoie România. E un guvern mai slab decât unul minoritar. Gândiți-vă că atunci când un astfel de guvern va veni în Parlament cu propuneri de reformă care vor fi dificil de asumat, va rămâne singur și oalele sparte se vor sparge în capul acestui guvern, deci nu va avea susținere. În astfel de situații, proiectele pot pleca într-un anume fel de la guvern și sunt modificate, sunt ciopârțite în Parlament, este total diferit, dacă nu există o susținere explicită, iar atunci când în comisiile parlamentare vor fi proiecte care sună bine pentru parlamentari, care pot fi vândute, iertați-mă, cetățenilor, va fi un vot transpolitic în sensul acesta, de trecerea lor, pentru că asta este forma prin care se pot prezenta parlamentari în fața oamenilor dacă nu sunt în guvernare și nu-și asumă alte realizări. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă efecte care înseamnă creșteri de cheltuieli la buget, scăderi de venituri și o astfel de comportament va da peste cap echilibrele bugetare. Din aceste motive, PNL nu a luat decizia să susțin un astfel de guvern. Ăsta este motivul principal.
Da, acestea sunt însă ipoteze. Însă în ce fel s-au desfășurat discuțiile cu candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru? Când a venit la Partidul Național Liberal? A venit să vă ceară sprijinul pentru ce? Pentru un pachet de măsuri legislative pe care ar urma să-și bazeze guvernarea? Pentru ce?
Pentru formarea acestui guvern, invocând un lucru real, că România are nevoie de un guvern, aceasta este realitatea, toți suntem conștienți de acest lucru, și sigur prezentând câteva idei de bază, dar nu programul de guvernare este cea mai mare problemă. Nici nu l-am primit până în momentul de față, pentru că domnul Tomac mi-a spus că încă se lucrează la el. Deci nu asta este cea mai mare problemă. Gândiți-vă că guvernul pe care l-am condus n-a avut doar un program de guvernare semnat de către toate partidele. A avut și protocol de coaliție, au avut apariții publice și tot n-a respectat Partidul Social Democrat nici programul de guvernare, nici acordul de coaliție. Gândiți-vă în condițiile în care nu există o susținere explicită, cum se vor întâmpla lucrurile. Și am mai spus un lucru, dintr-o perspectivă politică, nu am acordat un vot de susținere pentru că această formulă este una de tip paravan care scutește Partidul Social Democrat, cel care a generat această criză politică, care a dărâmat guvernul din care a făcut parte după ce am luat măsuri pentru a limita risipa, după ce le-au fost afectate interesele, și în loc ca în mod principial, așa cum ar fi fost normal, dacă ai dărâmat un guvern, să-ți asumi, să-ți revendici postul de premier, nu avem această situație. Vedem că de peste o lună de zile PSD nu-și revendică postul de premier, nu și l-a revendicat. Sigur, rămâne de văzut dacă domnul președinte i-ar fi nominalizat, i-ar fi încredințat sau nu, dar n-a făcut asta. Nu a venit cu o soluție pentru a rezolva această criză politică și această formulă ar fi fost, de fapt, una de exonerare a lor. Adică să fie într-o formă de guvernare în care să participi în mod indirect, dar să nu-ți asumi responsabilitatea, ceea ce din niciun punct de vedere nu este corect, nici moral, nici din punct de vedere politic, dar nici din punct de vedere al lucrurilor care trebuie făcute pentru România în perioada următoare.
Partidul Social Democrat argumentează că nu a făcut o propunere pentru funcția de prim-ministru pentru că nu avea o majoritate. E un argument care poate să stea în picioare. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneți că dacă trece un guvern de tip Eugen Tomac, va fi un guvern paravan pentru Partidul Social Democrat. De ce vă referiți la Partidul Social Democrat? Adică de ce îi nominalizați pe ei?
I-am nominalizat din două motive cât se poate declare. Pentru că sunt cei care au dinamitat coaliția care era formată și care, cu bune și cu relele ei, prin guvernul pe care l-am condus, a scos România din fundătura în care a ajuns anul trecut și, dinamitând această coaliție, au răspunderea ca cel care dărâmă un guvern să vină cu soluția. Doi, este partidul cel mai mare din Parlament. Este anormal ca fiind partidul cel mai mare din Parlament, dacă ești un partid într-adevăr care te revendici a fi responsabil, care clamezi în mod public ai soluții pentru a rezolva problemele, dar pe care nu le-am văzut până acum, atunci când ai ocazia să faci asta, îți revendici acest post în așa fel încât să cauți să formezi o majoritate. Trebuie să recunoaștem că, din nou, este o evidență că au reușit să formeze o majoritate atunci când, semnând cu AUR moțiunea împotriva guvernului, au și reușit asta. Deci au demonstrat că au această capacitate și atunci, dacă ai demonstrat la rău o capacitate, poate demonstrezi și la bine. Dar
cu toate acestea, nu știm cine ar putea vota în Parlament un cabinet propus de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac.
Partidele se vor pronunța în zilele următoare.
Dacă un alt partid, să spunem USR sau să spunem UDMR din fosta coaliție, votează cu acest cabinet, atunci cum mai poate fi considerat un cabinet paravan, un guvern paravan?
Sigur, este dreptul partidelor să voteze așa cum consideră de cuvință. V-am spus de ce am emis această formulare și cred că este corectă. Doar dacă ne uităm și la reacția pe care ieri a avut-o Partidul Social Democrat, în care s-au revoltat vis-a-vis de faptul că PNL nu votează un astfel de guvern. Deci, implicit prin această atitudine, confirmă precizarea pe care am făcut-o.
V-ați consultat cu Uniunea Salvați România? La un moment dat exista parcă un protocol de colaborare parlamentară sau ceva de felul acesta. V-ați consultat cu ei? Știți cam ce urmează să decidă?
Avem o relație bună cu USR, cu UDMR, pentru că sunt partidele care au rămas în actuala coaliție și asigurăm funcționarea acestui guvern interimar, așa cum este în situația de față. Ei înțeleg că au astăzi după amiază o ședință a conducerii USR în care își vor exprima punctul de vedere. Dar nu este căderea mea să vorbesc anticipat în numele lor.
La ședința Partidului Național Liberal, la care ați decis că PNL nu votează cabinetul Eugen Tomac, a fost un vot în unanimitate. Înainte de asta însă a existat și o disidență în PNL. Și mă refer la europarlamentarul Rareș Bogdan, care îl descrie pe domnul Tomac drept primul premier din ultimul an, nu că ar fi fost mai mult de dumneavoastră și așa, care înțelege parteneriatul cu Statele Unite.
Da, acum este dreptul fiecărui coleg să facă aprecieri de un fel sau de altul. Și eu personal îl cunosc pe domnul Tomac și poziția PNL nu este legată de calitatea persoanelor pe care dânsul le propune sau de dânsul ca persoană, ci este pur și simplu o poziție principială. În ceea ce privește luări de poziție din interiorul PNL, acestea pot fi luate fără niciun fel de problemă. Avem o regulă care s-a respectat, cel puțin până în momentul de față. Ne spunem părerile așa cum consideră fiecare, dar după ce se ia o decizie, aceasta se respectă de către toți membrii partidului. Să nu uităm că această decizie se bazează și pe o experiență pe care am avut-o în aceste 11 luni practic de guvernare, când cu cea mai mare bună credință față de țara noastră, mi-am asumat pe baza susținerii întregii coaliții mandatul de premier, când n-a fost o înghesuială pentru asumarea acestui mandat, am luat măsurile care nu erau măsuri bune sau foarte bune, ci știam că înainte de a ne fi bine, cum se va întâmpla în perioada următoare, dacă respectăm regulile, ne va fi ceva mai rău, deci erau măsuri dificile de luat, le-am luat în fața realităților pe care le-am constatat, și anume fuga de orice fel de răspundere a partenerilor inițiale, cum era PSD-ul, minciunile și toate lucrurile care s-au întâmplat în această perioadă, culminând cu demolarea guvernului, PNL și-a pierdut încrederea în totalitate în actuala conducere a PSD și deci acest vot este și un vot de a nu mai face compromisuri. Și cred că ceea ce face Partidul Național Liberal, această atitudine corectă, este drumul bun pe care trebuie să-l urmăm pentru a ne recâștiga credibilitatea și pentru a ne reconecta cu alegătorii. Și mai e un lucru foarte important de principiu pentru țara noastră. Gândiți-vă că atunci când toate partidele sunt într-o formă de guvernare și în opoziție rămâne doar un partid antisistem, un partid eurosceptic, atunci există două posibilități. Sau această mare coaliție guvernează, face ceea ce trebuie, livrează, schimbă discursurile, în felul acesta scoțând din România din situația dificilă, dar și recâștigând încrederea cetățenilor, ori dacă o astfel de coaliție, în care toți sunt la putere, dar prin acțiunile fiecăruia își anulează rezultatul final, pentru că unii se blochează pe alții, ce facem? Riscăm să nu învățăm din lecțiile trecute, să afectăm grav pe termen mediu starea democrației din România. Gândiți-vă că un guvern de tipul ăsta care vine e un guvern care nu va avea forța să facă ceea ce trebuie, un guvern în care nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru el. Asta înseamnă instituții slăbite, difuzarea responsabilității, o responsabilitate difuză, neîncredere și creșterea sentimentului de revoltă a cetățenilor. Și așa, pe bună dreptate, românii sunt îngrijorați, pentru că situația asta de instabilitate nu e de natură a-ți crea un sentiment de siguranță. Și în momentul în care ai aceste lucruri, nu faci decât să dai încă o dată un vot împotrivă, și cred că ar trebui să învățăm din aceste lecții. Și atunci când am spus că după această etapă PNL nu mai trebuie să fie într-o coaliție cu PSD, de fapt este un aspect de bază în care dacă pui stânga și dreapta în aceeași oală și nici nu fac ceea ce trebuie, cum s-a întâmplat în 2023 și 2024, nu faci decât să afectezi sănătatea democrației din România, și am văzut ce s-a întâmplat în 2024 când ne-a trecut glonțul pe la ureche. Deci cineva trebuie să stea în opoziție, nu înseamnă asta să facă o opoziție destructivă, ci înseamnă să lucreze pentru sănătatea democrației. Să știți că în afară de guvernul mare de coaliție, deci de un guvern cu majoritate stabilă, pe care l-am avut, dar pe care Partidul Social Democrat, deci, l-a distrus și are această răspundere, nu poate fugi de asta, există guverne care funcționează într-un sistem minoritar, sau există această formă de propunere de guvern, așa numit tehnic, dar care nu se bazează pe o susținere explicită. Care? Și un guvern minoritar este mai puternic decât un astfel de guvern, pentru că măcar are un grup de 30-40% din Parlament care îl susține explicit, indiferent ce fel de guvern este.
Așadar, vă acuză sau, mă rog, are un ton ușor ritos domnul Tomac, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru către Partidul Național Liberal, spune: ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine, dar renunțați la demagogie. Iar domnul Claudiu Manda, secretarul general al Partidului Social Democrat, vorbește despre faptul că dumneavoastră și celălalt partid, se referă la USR, ați hotărât că vreți în opoziție, dar în continuare vă agățați de scaune la putere. Așadar, Partidul Național Liberal este gata să meargă în opoziție? Este hotărât să o facă?
Partidul Național Liberal, funcție de modul în care vor evolua lucrurile, poate să meargă în opoziție fără niciun fel de probleme. Am luat această decizie ca în condițiile în care un guvern va avea în componența sa Partidul Social Democrat, PNL nu va fi acolo și va fi în opoziție. Este o decizie pe care am luat-o. Da, de exemplu, nu suntem cramponați de putere. În momentul în care PSD a trecut această moțiune de cenzură, până la formarea unui nou guvern, trebuie să funcționeze această guvernare și în zilele astea, săptămâna asta, săptămâna trecută, au fost două săptămâni foarte importante care nu s-au văzut în spațiu public, pentru că acest guvern, secretarii de stat, miniștri, directorii, negociază cu Comisia Europeană forma finală a programului PNRR pentru România, în care mizele sunt de miliarde de euro, pe care le putem menține sau le putem pierde dacă facem anumite reforme, în care mizele sunt de sute de milioane de euro dacă terminăm lucrări sau nu terminăm lucrări, din nou mizele sunt de sute de milioane de euro dacă o lucrare poate fi recepționată dacă nu este racordată la rețele electrice, deci sunt negocieri foarte importante pe care le ducem și nu suntem agățați de funcții până când va veni un nou guvern, peste 3 zile, peste o săptămână, peste 2, când se va ajunge la această formulă, țara trebuie administrată și am încercat să facem cu toate disfuncționalitățile pe care le are și limitările pe care le are un astfel de guvern, tot ceea ce a trebuit pentru România și suntem în măsură ca săptămâna viitoare, practic, să se încheie negocierile pentru PNRR, să prezentăm Parlamentului toate cele 9 proiecte, sunt deja 2 în Parlament, încă 7 vor veni așa cum au fost negociate cu Comisia Europeană.
9 proiecte de lege?
Sunt 9 proiecte de lege care sunt jaloane de bază, sunt reforme de bază.
Au rămas 9 proiecte de lege pentru până la 31 august?
Da, care trebuie asumate pentru că pe de o parte sau n-au fost promovate de ministere, gândiți-vă că nimeni nu vrea să stea lângă legea salarizării, toată lumea fuge de ea, că nu sună foarte bine. De asemenea, sunt proiecte de lege foarte dificile, gândiți-vă pe componenta de decarbonizare, România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva, centrale pe gaz sau pe fotovoltaice. Necazul este că timp de 4 ani de zile n-am făcut nimic, n-am pus nimic în loc și acum este foarte greu, pe de o parte, să nu închizi, pentru că ai niște angajamente și Comisia spune nicio problemă, dar pierdeți 700 de milioane de euro, sau în același timp să convingi Comisia că vei face anumite lucruri. Deci, în această perioadă nu ne-am agățat de funcții, ci am lucrat pentru România.
Așadar, sunt 9 proiecte de legi care mai trebuie trimise în Parlament și
2 sunt în Parlament, încă 7 trebuie trimise.
Și votate până pe 31 august?
Și votate până pe 31 august, există 2 posibilități.
Și o să vă rog să detaliați, dar ce sumă se adună?
Vă rog să mulțiți 9 ori 7, aproximativ 5,5 miliarde de euro, pentru că fiecare reformă de genul acesta înseamnă 700 de milioane. Nu, 9 ori 700, da, 9 ori 7, 63, da? Da, undeva în jur de 5-6 miliarde de euro este această sumă totală și asta înseamnă că dacă Parlamentul votează aceste proiecte de legi, atunci România își poate trage banii. Asta se poate face în 2 formule. Prima dintre ele este să existe un acord și declarativ partidele spun că vor vota aceste proiecte. A doua metodă este ca nou guvern care va fi format, cred că este cea mai eficientă metodă, dacă e să spun un punct de vedere personal, își angajează răspunderea în prima săptămână sau în a doua săptămână pentru
pe
acest pachet, toate se adună într-un loc, tot ce n-a fost votat, dacă Parlamentul poate să voteze.
Dar chestiunea asta, de exemplu, a fost discutată cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, cel care urmează să meargă în Parlament?
I-am rugat pe toți colegii miniștri că dacă sunt contactați în această perioadă de echipa pe care o propune domnul Tomac, de miniștrii care îi propune sau de dânsul personal, să ofere toate datele, să-i pună toate datele la dispoziție, pentru că eu întotdeauna tratez lucrurile instituțional și fair play. Mi se pare normal că atunci când vine cineva după tine, să-i dai datele cât se poate de corect. Gândiți-vă, când am preluat guvernul, după vreo două săptămâni l-am văzut pe domnul Nazare că vine ministrul de finanțe cu o față destul de pământie, informându-mă că, de fapt, datele nu erau... Datele privind starea bugetului nu erau cele pe care le știam, erau mult mai rele. Și deci
mult
e bine,
mai rele însemnând?
În sensul că deficitele erau mai mari, în sensul că problemele erau mai mari. Din punctul meu de vedere, când predai, trebuie să predai pe cinstite, să spui toate datele și asta vom face în perioada următoare, când se va găsi formula pe care Parlamentul României o va aproba.
Revenind puțin la chestiunea politică, dacă nu trece acest cabinet pe care îl va propune domnul Eugen Tomac, Partidul Național Liberal are și varianta pe care o sugerea domnul Ciprian Ciucu prin vicepreședinte PNL de a merge la viitoarea rundă de consultări de la Cotroceni cu numele dumneavoastră ca posibil prim-ministru?
Din punctul meu de vedere, într-o situație complicată în care ne găsim, cred că cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realitățile politice și la principiile pentru care democrația este cea mai bună formă totuși de guvernare. Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și în condiții normale ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut, n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin să fac... să vin cu detalii, pentru că soluția pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a biroului de conducere, a forului de conducere a acelui partid și PNL, într-o astfel de situație în care acest guvern nu va trece, va participa la consultări, dacă domnul președinte le va mai face, și vom căuta să venim cu o soluție, pentru că suntem conștienți că chiar dacă este situația dificilă din punct de vedere politic, chiar dacă punțile de încredere sunt rupte practic în totalitate și am văzut ce s-a întâmplat, gândiți-vă că una din cele mai mari probleme pe care le avem noi în lumea politică este că prin ceea ce spunem, creăm cetățenilor români așteptări care nu pot fi onorate. În momentul în care creezi o așteptare care nu poate fi onorată, că se vor mări salariile cu un anumit procent, dar nu ai bani pentru ele, că se pot acorda scutiri, nu știu, de plata CSS-ului, dar știm că nu avem bani pentru a plăti medicamentele, pentru a plăti salariile medicilor și asistentelor, când vii cu aceste lucruri, creezi așteptările care generează starea de nemulțumire, pentru că ele într-adevăr nu pot fi onorate. Și ce am făcut noi în toată această perioadă și mi se pare normal să facem, este să le spunem oamenilor adevărul, ceea ce se poate face, cum se poate face, să fim corecți și cinstiți, și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții. Vom vedea săptămâna viitoare.
Vom vedea săptămâna viitoare și în funcție de felul în care se va desfășura și rezultatul votului din Parlament, dar în afară de consultările oficiale de la Palatul Cotroceni, au avut loc și altfel de discuții cu președintele Nicu Jordan, pentru că presa relatează, mai mulți din presă relatează că a existat miercuri seară un telefon pe care vi l-a dat președintele.
Nu fac, în general, nu mă apuc să dau detalii din discuții sau din întâlniri, dar aceasta este un fake news, este o informație falsă.
Așadar, nu v-a sunat președintele ca să vă ceară să îl susțineți pe domnul Tomac, cu întreg Partidul Național Liberal, să-l susțineți pe domnul Tomac în Parlament.
M-ați întrebat de un telefon de miercuri seara, nu a fost...
În altă zi atunci?
Nu a fost o discuție imediat înainte de decizia PNL sau după decizia PNL.
Vorbind despre economie și vă referiți adesea la economie, sunt astăzi noile date de la Institutul Național de Statistică, arată o inflație foarte mare pentru ultimul an, 10,85% din mai pe mai. A făcut guvernul ceva greșit? Ce?
Guvernul nu a făcut greșit ceva, dar trebuie să fim conștienți că din luna martie, de la începutul lunii martie, peste traseul nostru de inflație pe care îl aveam, care era în scădere, s-a suprapus războiul din Golf. Ceea ce a însemnat în toată lumea, nu doar în România, un puseu de creștere de prețuri la combustibili, la tot ce înseamnă derivatele din combustibili, la îngrășămintele pentru agricultură, la alte materiale care au avut un efect în economie, pentru că în orice marfă, în orice produs final, la un moment dat e nevoie de energie, e nevoie de transport, este nevoie de combustibil și asta a făcut ca să avem nu o scădere a inflației conform prognozei, ci un ușor puseu inflaționist. Ceea ce se va întâmpla în toamna acestui an, la final de vară, început de toamnă, este că inflația se va duce înspre 5%. Dar asta se va vedea în perioada următoare. Asta cu o singură condiție. Că menținem stabilitatea în țară, că menținem echilibrele financiare, că ne luăm fondurile europene și că cei care vor guverna România în perioada următoare nu vor face experimente, ci vor ține linia pe care acest guvern a promovat-o, ceea ce înseamnă o guvernare cât mai eficientă, o reducere a costurilor, o absorție de fonduri europene și o anumită disciplină financiară. Fără astea, datele din toamnă nu vor mai fi cele pe care vi le-am anunțat sau dacă, sigur, se întâmplă ceva în plan global care nu depinde de România.
Revenind și la relația cu președintele Nicușor Dan, multă lume se întreabă și dumneavoastră i-ați replicat ieri, într-un fel, indirect i-ați replicat, dar e o replică. Atunci când ați fost întrebat, președintele dorește să se iasă din această criză politică și face acel apel, apelul pe care l-a făcut public miercuri seara, ați spus era mai bine să fi făcut acest lucru înainte de moțiunea de cenzură. De ce credeți că n-a făcut-o?
Fiecare om care ocupă o funcție publică își exercită mandatul așa cum consideră de cuvință, pe baza datelor pe care le are și ținând cont de realitățile așa cum le percepem fiecare dintre noi. Așa cum am mai spus, am avut o relație bună cu domnul președinte, am construit o relație instituțională, asta este fișa postului atunci când ești pe un astfel de post, trebuie să colaborezi, avem o relație de respect, nu niciun fel de problemă, dar decizia de ieri a Partidului Național Liberal ține cont de o realitate politică și parlamentară pe care o avem, ține cont de modul în care Partidul Social Democrat s-a comportat în această perioadă și de ceea ce trebuie făcut, credem noi, bine pentru România ca să nu ajungem în situații problematice. Deci nu este o decizie care are o legătură cu o poziționare sau alta față de președinte, ci pur și simplu o decizie rațională și gândiți-vă că dacă majoritatea colegilor, toți colegii au mers pe o anumită logică, înseamnă că e totuși o decizie gândită, pentru că este a treia decizie importantă pe care am luat-o. Am dat două notificări înainte de moțiunea de cenzură, am făcut două apeluri la responsabilitate, dacă ne aducem aminte, care n-au fost recepționate de Partidul Social Democrat, am luat o decizie imediat după moțiunea de cenzură și aceasta este a treia decizie pe care am luat-o importantă, care ne duc și cred că ne țin pe un drum al normalității și al, v-am spus, al unei demnități și a unei decizii care ține cont de interesul fundamental al acestei țări. Să avem o lume politică în care o bună parte din cetățeni au încredere. Gândiți-vă că una din problemele majore pe care le avem, o altă problemă, este scăderea încrederii în instituții. De la instituțiile politice, de la instituțiile din justiție, din sistemele mari. Este o realitate pe care nu o putem nega. Ori comportamentul nostru, atitudinea noastră, zi de zi, acolo unde suntem fiecare, abordările politice pot să consolideze această încredere, să o crească, ceea ce este spre binele și spre sănătatea țării noastre, sau pot să o distrugă, ceea ce, dacă coboară sub un anumit nivel, este foarte periculos pentru atmosfera din țara noastră. Noi nu ne dorim asta.
Dacă ar ajunge, dacă ar intra în opoziție, într-una dintre variantele expuse și discutate inclusiv în această ediție, dacă ar trece un guvern al Partidului Social Democrat sau dacă ar trece un guvern condus de o personalitate independentă. Sau acest guvern condus de o persoană care e în momentul de față independentă. PNL ar intra în opoziție, dar credeți că ar rezista unitatea în opoziție? De vreme ce, iată, unele fisuri par să fie apărut deja și revin la declarația domnului Rareș Bogdan.
Să știți că poți să servești țara, poți să-ți respecti alegătorii și de la putere și din opoziție. Am fost în astfel de situații de-a lungul activității mele politice și Partidul Național Liberal, dacă va ajunge într-o astfel de situație, vă asigur că va face o opoziție responsabilă, că ne vom reconecta cu cetățenii, vom reconstrui partidul din opoziție, are nevoie Partidul Național Liberal și toate partidele, dacă e să discutăm cât se poate de cinstit, de reconstrucție, de revigorare, pentru a aduce oameni noi, pentru a aduce oameni de calitate, pentru a folosi experiența mult mai bine a celor care sunt cu experiență, pentru a fi conectați cu cetățenii, pentru a-i asculta, în așa fel încât, fiind conștient că dacă vrei să modernizezi România, e nevoie de stabilitate în Parlament. E nevoie de forțe politice care să susțină modernizarea, să facem ca mai mulți români să aibă încredere în asta și asta trebuie să facă PNL în perioada următoare, dacă va ajunge în opoziție.
Spunea președintele Nicușor Dan în intervenția sa făcută miercuri, în care făcea apel, se înțelege, la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid e legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării, și am citat din declarația președintelui, și la un moment dat spunea: românii vor guvernare și guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate, și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Acum, un apropiat al președintelui spune că domnia sa e foarte atent la cuvinte. Ce înseamnă? Ce înțeles dați acestei declarații?
Până în 2028 sunt 2 ani de zile și, în mod evident, într-o lună, într-o zi se întâmplă foarte multe lucruri, dar emitem 2 ani de zile. Dar în termenii de responsabilitate, Partidul Național Liberal și eu personal, cred că am demonstrat în această perioadă că am acționat în primul rând pentru interesul țării, nefugind de răspundere, să ne asumăm guvernarea când nu era în ghesioală, am mai spus asta. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ca Partidul Social Democrat. Noi vrem tura a doua de premier. Nu, noi ne-am asumat prima tură, când nu era înghesuiala. Deci asta pe de o parte. Pe de altă parte, gândiți-vă măsurile care le-am pus în practică. M-am spus, nu erau măsuri dacă sunt bune sau foarte bune. Nu, era clar că sunt măsuri dificile care știam că ne vor crea niște costuri, inclusiv electorale. Dar n-am fugit de ele. Deci am acționat responsabil în această perioadă. Iar gândindu-ne la ceea ce va veni, cred că este sănătos, atunci când ești un om politic, să te gândești nu neapărat la viitoarele alegeri, ci la întâlnirea cu electoratul, la întâlnirea cu cetățenii. Eu, în toată activitatea mea, de exemplu, de la primărie, de la Consiliul Județean, nu mă gândeam că o să ajung premierul României. M-am gândit întotdeauna că după ce nu mai sunt pe funcție, trebuie să circul prin Oradea pe jos, și trebuie să mă văd cu vecinii, trebuie să mă văd cu oamenii pe care îi respect sau cu prietenii și aș vrea nu să mă salute toată lumea, dar aș vrea să nu mă înjure toată lumea și să nu-mi crape obrazul când mă văd cu un cunoscut sau cu altul să trec pe partea alaltă a drumului. E foarte important asta, pentru că asta îți generează un anumit comportament când ești pe funcție. Dacă tot timpul ai în minte să mă pot întâlni cu oamenii după ce nu mai sunt pe funcție, chiar și la alegeri, pentru că la alegeri, dacă vrei să iei voturi, trebuie să te duci să te întâlnești cu oamenii, nu merge doar cu postări, atunci înseamnă că ai o busolă foarte bună și nu este anormal la un moment dat să te gândești și la această perspectivă.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi la Radio România Actualități, domnul Ilie Bolojan, primul ministru guvernului demis și președinte al Partidului Național Liberal. Mulțumesc că ați fost alături de ascultătorii noștri. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon.